Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag met Sidon begin, is baie kort uitspraakie, hier in Esegiel hoofstuk 28, is net 'n paar verse van vers 20 af, en dan gaan ons begin met Egypte. Ons sal nie in hierdie program klaarmaak met Egypte nie, want daar is 'n hele klomp informatie en 'n lang uitspraak in die boek Esegiel oor Egypte. Maar kom ons begin met Sidon. Nou, wat ons dadelik vir mekaar eers moet sê, is dat Tyrus, waaroor ons verlede keer gepraat het, en Sidon, was in 'n sekere sin amper 'n tweeling state, wat langs mekaar gelê het, as ek het so mag uitdruk. Want jy sien, albei was Fenisiese hawestede, en hulle het naby mekaar gelê en by tye opgevolg om leiding in daardie gebied te neem. Sidon sal dan die straf ook nie vryspring nie, sê die profeet Esegiel in naam van die Here. En die doel van die straf? Die inwoners moet besef dat God die Here is. Hulle straf bestaan dan uit pes en bloedvergieting. Wanneer dit gebeur, sal Israel besef dat die Here God is. So kom ons lees daarvan in hoofstuk 28 van die boek Esegiel by vers 20. Die woord van die Here het tot my gekom: Mens, draai jou gesig na Sidon toe en tree op as profeet teen hom. Jy moet sê, so sê die Heer my God, ek gaan teen jou optree, Sidon. Ek gaan in jou my mag laat blyk. Die stadse inwoners sal besef dat ek die Heer is. Ek sal hulle straf en hulle laat besef dat ek die Heilige God is. Ek stuur pes in die stad en bloedvergieting op sy strate. Sy vyande sal hom van alle kante af aanval en sy inwoners sal binne in hom doodgemaak word. Hulle sal besef dat ek die Here is. Dan sal haar nie meer onder die buurvolke, van wie Israel soveel minagting verduur, 'n doring wees wat hom bly steek, 'n pendoring wat hom bly pynig nie. Israel sal besef dat ek die Here is. Jy sien, 'n luisteraar, in hierdie kort strafuitspraak teen Sidon, is die aanklag kort en klaar. Hy is 'n doring wat Israel bly steek. So word dit geformuleer in vers 24. Nou, hier in Sidon, natuurlik maar een met ander volkere van daardie tyd. Want hulle het almal hulle tonge uitgesteek en dit is hoekom daar nou oordeelswoorde oor hulle die een na die ander uitgespreek word. En met die beeld word waarskynlik aangesluit by die spot en die wraakoptrede, wat telkens genoem is ook in die uitsprake teen die ander volkere. Die strafuitspraak kondig Sion se val aan deur beleg en verowering in vers 23. Met ander woorde, die wat die straf ondergaan, sowel as die ter wille van wie die straf uitgeoefen word, sal die Here in sy geweldige straf, wanneer hy daarop besluit, leer ken. Maar nou, liewe luisteraar, 'n interessante wentelpunt. Naamlik dat Israel se herstel onverwags aangekondig word. Ek lees vers 25 en 26, so sê die Here: Wanneer ek Israel by mekaar maak onder die volke uit waar hulle verstrooi is, en ek hulle voor die oë van die nasies sal laat besef dat ek die Heilige God is, sal Israel weer kom woon in die land wat ek aan my dienaar Jakob gegee het. Hulle sal veilig in die land woon, huise bou en wingerde plant. Hulle sal veilig woon wanneer ek al die buurvolke gestraf het wat vir Israel met soveel minagting behandel het. Israel sal besef dat ek die Here, hulle God, is. Nou, dit is wonderlike, positiewe, sterk woorde wat ons hier lees, luisteraar. Want jy sien, wanneer die Here sy taak voltooi het, om Israel se buurvolke te straf, dan sal hy hom weer tot Israel wend. Dis 'n wonderlike belofte. Hy sal Israel dan bymekaar maak, sodat hulle voor die oë van die nasies kan besef dat hulle God die Heilige God is. En so word die boodskap duidelik oorgedra. Die Here is in beheer van die wêreldgeskiedenis. God straf en hy beloon nie maar net volke nie. Sy dade met volke en met individue is daarop gerig om mense te laat besef dat die Here God is. En ek dink, liewe luisteraar, miskien vergeet jy en ek daardie belangrike Bybelse perspektief te maklik. Dit is nie maar so dat ons as dit ware in hierdie wêreld is en alles loop af teen 'n veer wat opgewen is nie. Die aarde draai om sy eie as. Volkere kom en hulle gaan. Nee, dis nie so eenvoudig nie. Die Bybel noem 'n baie, baie eenvoudige perspektief. Die Here is in beheer. Hy plaas konings op trone, Jeremia het ook gesê, en hy ruk hulle van trone af. So wanneer daar groot gebeurtenisse in die wêreld is, dan moet ons nou nie sommer net begin dink, slaan die duiwel ons daarom weer harde hou hier, né? Nee, is nie so nie. Die Here is soms besig om met gelowiges ook te praat op maniere wat ons nie graag wil erken en ook nie altyd wil hoor nie. Nou, liewe luisteraar, kom ons hier by die 29ste hoofstuk van die boek Esegiel. En dit is uitsprake teen Egipte. Jy sal sien, is eintlik uitvoerige oordeelsaankondiging wat ons in hierdie boek kry, gerig teen een van die groot moondhede van daardie tyd. En die aankondiging bestaan eintlik uit 7 uitsprake. En 6 van hulle, baie interessant, kan eintlik presies gedateer word. Nou, ongelukkig moet ons vinnig oor hierdie goed gaan, ons kan nou nie in detail by elkeen stilstaan nie, maar ek sal tog sekere aspekte uitwys. Ek wil eers ook net sê, luisteraar, antieke Egipte is die land rondom die Nijlrivier. Die land is eintlik 'n woestyn, met Kairo wat so min as 25 milliliter reën in 'n jaar kry. Kan jy dit glo? Die Nijlrivier hou eintlik maar die hele land aan die gang. Die Nijlvallei, weerskante van die rivier, word al vir 6000 jaar bewoon. Aan die weste kant van die Nijlvallei is die Sahara woestyn. Oos is die Arabiese woestyn. Egipte is geïsoleer genoeg om eintlik 'n eie kultuur te kon ontwikkel. En so het dit ook inderdaad deur die eeue gebeur. As mens met 'n vliegtuig bo oorry, dan lê Egipteland soos 'n groen luislang met al sy kronkelinge onder die vliegtuig waarop jy ry. Want jy sien, die enigste manier van bestaan is eintlik so 'n paar honderd meter weerskante van die Nijlrivier. Want omdat die land eintlik omgrens word deur woestyngebiede, is daar baie mense wat daar bestaan. Wel so, nomade nog steeds in Bybelse tye en in ons tyd is dit ook so. Maar die Nijl is die lewensaar van Egipteland en ons moet dit nooit uit ons gedagte vergeet nie. Ek wil ook net 'n paar opmerkings maak oor die Egipte-Israel verhouding van destyds, voordat ons met ons gedeelte begin. Jy sien, die belangrikheid van die oordeele oor Egipte moet juis gesien word in die lig van die lang historiese kontak tussen Israel en Egipte, en dan natuurlik in die besonder teen die agtergrond van die ooreenkomste wat in die jare voor die ballingskap tussen Egipte en Israel gesluit is. Egipte was naamlik nie alleen die plek waarheen groot groepe mense tydens die patriargale tydperk verhuis het nie. Dit was nie alleen 'n plek van onderdrukking en ook uiteindelik van bevrydende uittog daarvandaan nie. Maar Egipte was ook vir 'n lang tydperk 'n bondgenoot van Israel. Jy sien, die dekades wat die Babiloniese ballingskap voorafgegaan het, word veral gekenmerk deur die politieke ooreenkomste wat die Israeliete gemaak het, soms met die Assiriese ryk, andersins met die Egiptiese ryk. Want ek het al vir jou van tevore gesê, daar was op hierdie stadium in die geskiedenis wat ons sou vandag sou noem 'n pro-Egiptiese groep in Jerusalem. Daar was ook 'n pro-Assiriese groep en daar was ook 'n pro-Babiloniese politieke party. En daarom is belangrik dat ons van daardie verskillende groepe kennis neem, maar dat ons veral let op Israel se verhouding met Egipte, omdat hierdie uitsprake spesifiek oor Egipte gaan, waaroor ons nou so 'n bietjie met mekaar gaan gesels. En hierdie verdeelde loyaliteit van die Israeliete se kant en ook die Judeese konings het natuurlik verrykende implikasies gehad, né? Die profeet Jesaja, wat so 700 voor Christus geleef het, het reeds baie sterk gewaarsku teen die ooreenkomste met Egipte. En hy het ook gepraat van 'n geknakte riet, onthou jy, waarop daar geleun word. So asof geknakte riet 'n sterk kierie of 'n kruk sou wees. Natuurlik kan dit nie wees nie. Aan die ander kant was daar ook weer diegene wat baie sterk van oortuiging was dat die Egiptenaars juis die broodnodige hulp sou verskaf om staande te kon bly teen die Babiloniese aanslag wanneer dit kom. Nou beide Jeremia en Esegiel waarsku daarteen. Maar 'n mens kan vir jouself sê dit is dus geen wonder nie dat ons voor die ballingskap in hoofsaak daardie drie politieke strominge gevind het nie. Enerzijds diegene wat dan pro-Babilonies was en wat geglo het dat die toekoms alleen rooskleurig kan wees indien Juda op die Babiloniërs nouer met hulle sou skakel en op hierdie wyse vir hulle self 'n toekoms kon uitwerk. Tweedens was daar dan die, wat ek net nou genoem het, die pro-Egiptiese groep, wat van oortuiging was dat die toekoms bevestig gaan word deur saam met Egipte teen die bedreigings van die Assiriese en Babiloniese wêreld op te tree en dat sodanige ooreenkoms hulle onafhanklikheid en ook hulle toekoms sou kon bevestig. Derdens was daar dan diegene wat geglo het dat Juda 'n neutrale standpunt moet inneem en hulle self nie bind aan een van hierdie verskillende wat ons vandag se noem mensegroepe nie. Nou goed, kom ons lees nou so 'n bietjie verder hier van die uitsprake teen Egipte. Op die 12de van die 10de maand in die 10de jaar het die woord van die Here tot my gekom. Mens, draai jou gesig na die Farao, die koning van Egipte toe en tree op as 'n profeet teen hom en teen die hele Egipte. Jy moet praat en jy moet sê, so sê die Here my God. Ek gaan teen jou optree, Farao, koning van Egipte, groot krokodil wat rustig in die rivier lê, en sê, dis my rivier, ek het hom gemaak. Nou, luisteraar, dit is miskien vir ons nou vreemd dat dit hier so staan, maar ek het reeds vir jou gesê, ons moet onthou, die Nyl was die lewensaar, is om die waarheid te sê, vandag nog steeds die lewensaar van Egipteland. En hier het ons nou as het ware te make met 'n monster en 'n gebreekte riet. Hierdie profesie word gedurende die beleg van Jerusalem gedateer. Maar voor die finale vernietiging van die stad Jerusalem. Die eerste profesie is dan ook vir ons baie belangrik, want die eerste 16 verse handel direk teen Egipte. En wat 'n mens moet oplet is wat sal ek dit nou noem, die Nylmonster? Want in die beskrywing van die Farao as 'n Nylmonster of 'n magtige krokodil, word hy vergelyk met 'n mitologiese sewekoppige chaosmonster of die Leviathan, soos die mense van destyds hierdie oseaanmonster genoem het. Nou in daardie tyd moet ons onthou, luisteraar, het die mense die mening gehuldig dat daar 'n hele klomp chaosmonsters in die see of in die groot riviere was. Nou hierdie chaosmonsters is met die onderwêreld geassosieer en veral dan met die gode van chaos. Die doodryk of die onderwêreld is dan onder die see geleë en die chaos kom as het ware uit die see na vore. Opvallend is dat in hierdie beskrywing nie besondere klem gelê word op die chaosmonster as sodanig nie, maar op die optrede teen daardie monster. Met ander woorde, hierdie monster sal gevang word en hy sal uit die rivier weggeneem word en in die woestyn gegooi word en in die oop veld waar hy sal sterf en nie weer tot lewe sal kom nie. Roofdiere en voëls sal hom opvreet. Ons het hier eintlik slegs 'n poëtiese beskrywing van die vernietiging van die Farao wat 'n doel het. So sê hoofstuk 29 se 6de versie: al die inwoners van Egipte sal besef dat ek die Here is. So jy sien, liewe luisteraar, dit is uiteindelik die bedoeling van die Here se opdrag. Al die inwoners van Egipte sal besef dat ek die Here is. En as 'n mens nou kyk na vers 8, dan moet ons daaraan, lyk dit vir my, ook nou so 'n bietjie aandag gee. Daarom, so sê die Here my God, gaan ek oorlog oor jou bring en mens en dier uit jou uitroei. Egipte gaan verlaat en in puin lê, het die Here gesê. Dis my rivier. Ek het hom gemaak, maar hy sal besef dat ek die Here is. Dit is dus die tweede uitspraak wat ons hier kry, wat ek nou net gelees het. Nou is die vraag natuurlik, hoekom hierdie harde woord? Israel het eens op Egypte staat gemaak, maar Egypte het verraad gepleeg. Egypte was soos 'n riet waarop jy leun, maar wat dan breek en dan beseer jy jouself. Die skrywer dink waarskynlik aan wat gebeur het in die tyd van koning Hizkia, toe Egypte nie sy woord gehou het nie, en so sal Egypte besef dat die Here God is. Interessant hierdie opmerking van die groot krokodil, né? Want dit is letterlik daardie sewekoppige chaos monster waarna ek net nou verwys het. As jy in die literatuur sou blaai, luisteraar, dan sal jy ook behalwe daardie chaos monster of see monster ook soms lees van die see dier of die see slang of die, wat ek nou net nou vir jou gesê het, Leviathan. En al hierdie benaminge vir die chaos monsters was eintlik maar verteenwoordigers van chaos gode wat net vernietiging in die wêreld ingedra het. As 'n mens nou in Egipte kom en jy kyk na daardie pragtige tekeninge wat jy soms in die piramides teen die mure en bo teen die plafon van die dak sien, dan besef jy net die veel godedom wat daar in Egipte geheers het. Selfs die farao, ja selfs die farao is gesien as 'n godheid, want hy was 'n seun, 'n afstammeling van die songod. En in hierdie hele opset kom die uitspraak van Esegiel dan om te sê, nee, wag 'n bietjie, die Here is God. Nou as ons by die 10de versie kom van Esegiel 29, luister, ek gaan optree teen jou en die rivier. Ek gaan Egypte 'n verlate puinhoop maak, van Migdol af, tot by Sewene en tot aan die grens van Kus. Geen mens of dier sal 'n voet daar sit nie, en daar sal 40 jaar lank niemand woon nie. Nou hierby wil ek 'n bietjie stilstaan, luisteraar, want dit is die derde uitspraak. En hier vertel Esegiel dat Egypte vir 40 jaar in ballingskap sal gaan. Die Here maak die land 'n verlate puinhoop. Nou wil ek dadelik sê 40 jaar dien hier en dikwels ook in die Ou Testament op ander plekke nie as 'n spesifieke tydsaanduiding noodwendig nie, maar 40 jaar dui eerder as 'n periode waarin 'n geslag leef en afsterf, of selfs net vir 'n baie lang tydperk, so lank byvoorbeeld as 'n mens leef. En aan die einde van die wat genoem word dan 40 jaar, dis eintlik meer 'n tegniese uitdrukking hier, ons weet nie presies hoeveel jaar dit is hier nie. Aan die einde van hierdie periode sal die Here egter die Egiptenare weer 'n keer bymekaar maak en hy sal hulle lot verander sodat hulle kan terugkom na hulle eie land toe. Egipte sal egter nog nie tot sy volle glorie herstel word nie. Hulle sal eintlik dan maar in die geskiedenis 'n klein volkie wees, klein koninkrykie in die wêreld. So die farao dink hy so geweldig magtig, maar by die Here werk dit nie so nie. Nou ek wil ook nog net sê, liewe luisteraar, hier van die 17de versie af het ons te make met 'n uitspraak in die jaar 571 voor Christus, moet ons onthou, het Nebukadneser van Babel Tyrus uiteindelik probeer verower, maar sy pogings het misluk. En hy sou sy soldate betaal met die buit wat hy uit die verowering van die ryk Tyrus sou wegdra. Maar nou kan hy nie eers sy soldate vergoed vir harde werk om die stad onder beleg te plaas nie. Daarom ruk hy nou teen Egipte op, 'n makliker prooi wat self groot buit het. Egipte se skatte, nou ja, dit sal die soldy word waarmee die Babiloniese koning sy soldate wil vergoed. Omdat Nebukadneser eintlik die Here se werk doen, is dit die Here wat Egipte se skatte vir die Babiloniese koning gee. Nou wanneer dit gebeur, sal Israel se mag groei en sal Esegiel vrylik kan begin praat. So dit is baie interessant. Ek wil net 'n stukkie daarvan lees, liewe luisteraar, van die 17de vers af, hoofstuk 29, op die eerste van die eerste maand in die 27ste jaar het die woord van die Here tot my gekom. Mens, koning Nebukadneser van Babel het sy leer harde werk laat doen in sy aanval op Tyrus. Almal se koppe was kaal geskaaf, van almal se skouers deurgeskuur. Maar hy en sy leer se moeite is nie uit Tyrus beloon nie. Jy sien wat ek nou presies vir jou verduidelik het nou. Daarom, so sê die Here my God, gaan ek Egipte vir koning Nebukadneser van Babel gee. Hy sal Egipte se rykdomme wegdra. Hy sal die land plunder en die buit vat wat hy daar kry. Dit sal sy leer se beloning wees. Ek gaan Egipte vir hom gee as betaling vir sy werk daar, want hy het dit vir my gedoen, sê die Here my God. Wonderlik, liewe luisteraar, hoe dat ons hierdie geweldige ingryp in die geskiedenis van die magtige Egipte land, wat dan vir 'n ruk as het ware die knie moet buig voor Babel, wat 'n baie kleiner wêreldmoondheid is, op daai stadium in elk geval. Ek wil ook net 'n tussenwerpsel hier maak wat net 'n interessante wetenswaardigheid is. Jy onthou van Josephus, ek het al vir jou vertel van die Joodse geskiedskrywer met die naam van Josephus. Sy eie mense, die Jode, het hom natuurlik eintlik beskou as 'n verraaier, want hy het oorgeloop na die Romeine later in die geskiedenis. En hierdie bekende Joodse geskiedskrywer wat in die eerste eeu na Christus geleef en geskryf het. Is interessant om te weet dat hy vertel in een van sy geskrifte dat Nebukadneser Tyrus 13 jaar lank beleer het. In die periode 585 tot 572 voor Christus. Nou, wat die afloop van die beleg was, is nie duidelik uit Josephus se geskrif nie. Maar ons kry dan hierdie profetiese uitspraak wat sê dat Nebukadneser sal sy soldate betaal uit die buit wat hy van Egipte afgeneem het. En dit bring ons dan byna hier aan die einde van die 29ste uitspraak. En daarmee wil ek ook eintlik vandag afsluit, liewe luisteraar, want ons tyd is byna verstreke. Ek lees by vers 19 van Esegiel 29. Daarom, so sê die Here my God, gaan ek Egipte vir koning Nebukadneser van Babel gee. Hy sal Egipte se rykdomme wegdra, sy land plunder en die buit vat wat hy kry. En luister nou na die 21ste versie. Daardie dag laat ek Israel se mag weer groei en laat ek jou, Esegiel, weer vry uitpraat tussen hulle. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Nou, jy sien hierdie 21ste vers, so opmerking, is van ons natuurlik, uit die aard van die saak, baie belangrik. Want dis 'n belofte aan Israel. Daardie dag verwys dus na die tyd van die plundering van Egipte deur Nebukadneser. Die belofte van terugkeer na die land word nou gevolg deur 'n verdere belofte, hè, Israel, wat heeltemal verswak is deur die straf wat hom getref het, sal weer in mag begin toeneem. Met ander woorde, luisteraar, ook die profeet ontvang 'n belofte wat tot op die oomblik aan die onmoontlike moes gegrens het. O, hy hoor, hy sal weer vry uit kan praat tussen hulle. Die weerstand van die weerbarstige volk, die twyfel aan sy uitsprake en aan sy beloftes, sal dan oorwin wees, want hy sluit deur te sê, hulle sal besef dat daar 'n profeet tussen hulle was, soos ons ook gehoor het in die tweede hoofstuk by vers 5. As 'n mens dus na hierdie gedeeltes kyk, liewe luisteraar, dan besef jy net hoe geweldig die Here se mag is. Hoe dat hy in 'n oomblik se tyd 'n moontheid waarvan niemand gedink het dat hy wat Egipte is, die knie sal moet buig voor Babel, wat eintlik nie so 'n geweldige groot moontheid was nie, maar die Here maak dit moontlik. En so wendel die geskiedenis, maar op 'n manier wat daar die heidense volkere nie verstaan nie, want hulle dink nie eers daaraan nie. Bly die Here in beheer. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek ook in moeilike omstandighede, wanneer ons dinge nie verstaan nie, dat ons nie in die slaggat sal trap om net 'n horisontale perspektief te hê nie. Ons moet vir ons in sulke wentel oomblikke in die geskiedenis van hierdie wêreld afvra, wat wil die Here vir ons sê? Want die Here bly in beheer. Daarom straf hy ook hierdie lande, soos Tyrus en Sidon en Egipte, op sy tyd en op sy manier. Hoekom? Sodat die gelowiges en soms ook die heidene kan sien, die Here is God. Ek groet jou dan ook in die wonderlike naam van hierdie wonderlike, onbegryplike God in sy wysheid en in sy heerskappy. Tot volgende keer. Tot ziens.